Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistan 12-nji maýda özüniň täze baş prokurorunu ýylan etdi. Şu aýyň başynda wezipesinden çetleşdirilen öňkü baş prokuror Amanmurat Halyýewiň wezipesini Türkmenistanyň söwda toplumyna gözegçilik eden wicepremier Batyr Attaýew bellenildi. Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde şu ýa-da beýleki döwlet wezipesine bellenilen adam barada adatça maglumat berilmeýär. Şol sebäpli internetde ýa-da beýleki çeşmelerde ören seýrek ýagdaýda kadadan çykma bolmasa türkmen hökümeti wekillerinin biografiyası barada maglumat tapıp bolmayar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy özüniň 12-nji maýda çap eden maglumatynda Attaýewiň wicepremier wezipesinden boşadylyp, ýurdun baş prokurory wezipesine berilmegi barada ören gysga maglumat çap etdi. Eýse Batyr Taganowicz Attaýew kim? Birinciden ol Türkmenistan öz garaşsızlığına eýe bolany bäri ýurdun 7-nji baş prokuroridir. Onuň ýaşy barada anyk maglumat ýok. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä Attaýew henüz 50 ýaşyny doldurmady. Ol 1990-njy ýyllaryň başynda, ýagny Türkmenistan öz garaşsızlygyna eýe bolan döwre ýurdun Magtymuly adynaky döwlet uniwersitetiniň yuridika fakultetini tamamlady. Belläp geçsek, şol bir çeşme Attaýewiň Türkmenistanyň ýokary sudynyň häzirki başlygy Begenç Çaryew bilen bir kursy okandygyny tasdiklaýar. Iki kursdaşyň arasynda Azatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä köp ýyllaryň dowamında berk dostlukly gatnaşyklar emele geldi. Attaýew 2016-njy ýylyň fevral aýynda ýurdun ministrler kabinetiniň ornmasary wezipesine bellenilipdi. Ol bu wezipesiniň çäginde ýurdun söwda toplumyna gözegçilik edýärdi. Şeýlede ýaňy ýakynda, ýagny geçen aýyň ortasyna oňa Ahal welaýatyna ýolbaşçylyk etmek tapşyryldy. Attaýewiň 2011-nji ýylyň aprel aýyndan başlap 7 ýylyň dowamında ýurdun ýokary gözegçilik palatasyna başlyklyk edendigi aýdylýar. Ol bu palatanyň başlygy wezipesinde mahaly ýurtda gurulýan desgalara gözegçiligi gowşatmakda prezident tarapyndan bir käýinç almagy hem başarypdy. Şonda Kronika Türkmenistan neşri Attaýewiň bu bir käýinji almagyny Berdi Muhammedowyň Aşgabatdaky täze prezident köşkler toplumyndaky lifti bir saat gabalyp galmagy bilen bagly aşykly wakanyň sebäp bolandygyny habar beripdi. 2011-nji ýyla çenli Attaýew baş prokurorun iş şäherleri seçip almak we yerleşdirmek boýunça ornmatary wezipesini bir näçe ýyl ýerine ýetiripdi. Şol wagtlar ýurdun baş prokurory Çary Hojamuradow bolup, ol bu edaranyň prezident Berdi Muhammedow tarapyndan bellenen ilkinji ýolbaşçysydy. Ýere gelenini aýsak, geň aldyrjy tarapy Attaýew ýurdun baş prokuraturasynyň wezipesini 2011-nji ýylda, ýagny Hojamuradow baş prokuror wezipesini çetleştirilmeden bir näçe ay öň terk etdi. Şeýlelikde Attaýewiň prokuratura ulumyna häzir gaýtadan dolanýandygyny aýdyp bolar. Azatlygyň çeşmesi Batyr Attaýewiň baş prokuror wezipesine bellenilmegini hökümetiň iki täsirli agzasynyň maslahat berendigini aýdyp, olaryň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary bermekden saklandy. Emma şol bir wagtda ol täze baş prokuror bilen ýurdun ýokary sudynyň başlygynyň arasyndaky ýakyn dostlukly gatnaşyklary ýürüýte nygtap geçdi. Ýatladyp geçdik 4-nji maýda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Amanmurat Halyýewi korrupsiýa we paraxorlygy garşy görüşmezlikde aýyplap, ýurdun baş prokurory wezipesinden boşadypdy. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri Halyýewiň gurplu adamlardan sentýabrda geçmeli Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşandygyny aýtdylar. Şeýlede Azatlyk radiosu geçen hepde Halyýewiň hemde onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edaralarının 50 çemesi iş yerinin tutsa edilendiğini haber verip de. 12. mayda Giyişlik Türkmenistan'ın devlet telekanalında Uzalkı prokuratura iş yerlerinin ve emeldarlarının koşudurna içinde suud prosesinden pursatlar görküzülle. Anı onu geçirilen hükümet maslahatında Mehmet Niyaz Nur Mehmedov Türkmenistan'ın prezidentinin ve ministerler kabinetinin iş dolandırıcısı vezipesinden boşadıldı. Ol bu wezipe bary ýogy 4 ay ozal bellenipdi. Onuň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi. Nur Mehmedowyň wezipesi wagtlaýyn Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň, Türkmenistanyň prezidentiniň köşkler toplumyny dolandyrmak we düýüplik gurulyşyklar müdiriýetiniň başlygy Hajymurat Hajymuradowyň üstüne ýüklenildi.